Komiði sæl, við skulum syngja saman fallegu bænina Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni.
Vertu góði Guð hjá mér, gæfa lífsins hjá þér, vertu ævi athvarf mitt, alltaf sé ég barni þitt. Takk Guð fyrir munnin sem getur talað, fyrir hendurnar sem geta unnið og fyrir augun sem geta séð og lesið. Jesús hafði verið í löngu ferðalagi með lærisveinum sínum 12. Þeir höfðu heimsótt marga staði í landinu þar sem Jesús fæddist og sagt fólkinu gleði fréttir. Vitið þið hvaða fréttir það voru? Það voru til dæmis þær fréttir að manneskjur eru óendanlega dýrmætar í augum Guðs og hann vill að allir séu Guðs börn. Við séum öll Guðs börn. Jesús vissi að bráðum þyrftan að yfirgefa lærisveina sína til að stíga upp til himna og vera þar hjá Guði. Þess vegna ákvað Jesús að bjóða vinum sínum í kvöldmat til að kveðja þá. Jesús sagði lærisveinum sínum meðan þeir voru að borða að nú yrði hann að fara frá þeim. Hann sagði þeim líka að vera ekki áhyggjufullir því að andi hans myndi aldrei yfirgefa þá. Vitið þið hvað andi Jesú heitir? Já, hann heitir heilagur andi. En áður en þeir borðuðu, þvoði Jesús fætur allra lærisveina. Það fannst þeim skrítið. En Jesús var að kenna þeim og minna þá á að vera aldrei hrokafullir. Hrokafullir eru þeir sem finnst þið vera meiri en aðrir og merkilegri. Jesús var líka minnað á að elska hver annan. Þegar þessu var lokið, settist hann við borðið og tók brauð, brauð það í bita og þakkaði Guði. Svo gaf hann hinum að borða með sér. Síðan tók hann bikar með víni og þakkaði Guði. Hann gaf vínum sínum að drekka af bikarnum. Svo sagði Jesús þeim að þeir skildu halda áfram að hittast þegar hann var í farin og borða saman máltíð eins og þessa til að minnast sín. Þetta gerum við enn í dag í altarisgöngu í kirkjunni. Við viljum eiga kærleik samfélag með hvert öðru. Þegar Jesús hafði borðað síðustu kvöldmáltíðina með vinum sínum, fór hann ásamt nokkrum lærisveinum í garð sem heitir Getsemani. Það var komin nótt. Jesús átti marga vini, en hann átti líka óvini. Óvinir hans höfðu fengið einn lærisvein sem heitir Júdas til að svíkja Jesú í hendur hermununum. Jesús kom í heiminn til að taka á sig allt það ranga og það ljóta sem manneskjurnar í heiminum gera. Það var verk kærleikans. Jesús var dæmdur til dauða og settur upp á kross. Á föstudeginu langa. Það var mikill sorgardagur fyrir öll þau sem elskuðu Jesú. Jesús var hugrakkur því hann vissi að lífið myndi sigra. Jesús vissi að Guð var sterkari en dauðin.